Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Virġini Marija hija xbija ta' kull nisrani li jimxi fir-rida tal-Missier. Ili jiliċken waħda ġiet imollija fuq kollox u fuq kulħadd permezz tal-Merti li kiseb għalija Kristu Ġesù, l-Iben il-Waħdini ta' Alla li jissawwar f'laħam il-bniedem ġoġufa. Bħala jitolla n-nisrani imma mhux bil-merti tiegħu iżda l-istess bħala bil-merti tal-misteru tal-għejt ta' Kristu. Iżda minn Marija Alla stenna kelma, kelma qaddisa. Hi ingħatat il-ħelsien li tgħidha din il-kelma jew ma tgħidiex. L-istess minn kull bniedem u mistenni li jieħu din id-deċiżjoni. Alla huwa mħabba u l-imħabba vera ma tisforza lil ħadd. U ma tikkondizzjona lil ħadd. Palmeta ġuvni li jħobb tfajla jistenna liva tagħha, kelma sempliċi li minna tiddependi l-ħajja tiegħu u tagħha. Din hija djofija tal-imħabba. L-imħabba hija l-aqwa forza li teżisti fl-univers imma hi tajfa. X'kontradizzjoni. Hija umli, sensittiva. U waqt li tistenna li tkun maħbuba, ibla saħħa ta' xejn. Tista' tiġi mill-quwa jew miċħuda, mid-dieħka, imkasbra, mirrexa. Għall-iva ta' Marija, is-sema u l-art waqgħu f'sikta tal-baħħ. Bħal fil-waqt qabel ma tfaqqa' tempesta qalila, kollox jiskot fin-natura. Lanqas werqa ma titħarrek. La safar jilbtu u jistaħbew u l-iljun ifittex il-ken tiegħu. U Marija qalet iva, ħajsir minni skont kelmtek. U hi saret om Alla, om tarbija li twieldet mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla, jgħid San Ġwan fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu. Hi saret om umanità ġdida. Umanità maħfura, umanità mifdija mid-djun tagħha kollu. Hi saret om l-offerta safja li waħedha se tettrod lura l-ħajja ta' dejjem lill-bniedem. U għalhekk hi saret om il-ħajja u om ir-rebħa fuq il-mewt. Marija saret om il-misteru tal-għejt, om il-ħelsien tal-bniedem, om il-ġenna miftuħa mill-ġdid. Dan kollu għax hi saret om il-Kristu ta' Alla, il-Salvatur waħdini tiegħi u tiegħek u ta' kull bniedem. Om dak li waħdu u biss jagħmel sens lil dak li jiġri fl-istorja tagħna. U dan minħabba kelma waħda imma mill-qalb iva. Tinsab imħawwad fuq dak li ġralek. Ħalli l-Marija tieħdok magħha għand bina u qalbek tistrieħ għax tara s-sens ta' kollox. Hi li wieqfa taħt is-salib messet il-qiegħ tal-eżistenza tal-bniedem. Taf l-inkubu li fih jaqa' kull maħluq. Hija hi li għandha qalb li tinduna u għajnejn li jaraw li m'għandniex imbit tal-festa f'qalbna bħal fit-tix ta' kana. Hija om dak li rebħilna ċ-ċertezza li se ngħixu għal dejjem, li l-mewt fiżika mhijiex l-aħħar kelma, li hu lestilna post li se nirtu dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet, dak li għal dalesta għal dawk li ħobbuh. dan il-jum ta' ferħ, in-nisrani jifraħ doppjament. Jifraħ bil-glorja ta' Marija ommu, u jifraħ għax fejn daħlet hi mistednin nidħlu aħna wkoll. Aħna mistednin għal tieġ ta' dejjem. Nisimgħu storbju tad-dinja li taf tagħmilna marketing qawwi dwar il-ħwejjeġ li jintemmu u tnissina il-pajjiż li lejh qed interqu. Inħarsu li Marija u qalbna tħabbad bin-nostalġija, bil-ħarara għaż-żbuħija, għall-ferħ, għall-imħabba li tbellaħna, għall-mistrieħ etern li hemm jistennewna minħabba l-fidi fi Kristu. Il-glorja tagħha hija l-glorja tagħna. Il-kant tal-anġli l-għalila jilqgħu koll lilna. Il-meraviglja tal-għarfien li bħal Pawlu nkunu nistgħu ngħidu tqabadna t-taqbida t-tajba. Temmejna l-ġirja, ħarisna l-fidi. U madan il-għozza li bija jħaddanna l-mulej Ġesu miegħu għax konna fidili sal-aħħar. Dak kollu li rċeviet Marija nirċevu aħna wkoll. Għax kif jgħid il-Vanġelu tal-lum, Kristu nnifsu jiddikjara min huma ommi uħuti. Dawn ara huma ommi uħuti. Kull min jagħmel ir-rida tagħha, dak huwa hija, u oħti, u ommi. Iżda aħna għadna nterqu fid-dinja li għalkemm issaħrek bi ġmiela għax iħolqin tagħha, imma taf tkun ta' prova għal pellegrin li għadu mbiet mill-għarfin sħiħ ta' dak li rebaħ Kristu għalih. Sal-aħħar irridu nterqu l-ġewwa, dejjem il-ġewwa fil-misteru ta' Kristu. Marija timxi magħna, hija il-Madonna ta' triq. Jekk kollox iċċajpar u donna triq mitwassalna mkien, inħarsu lejha u naraw fija dak li Alla jixtieq jagħmel minna. Kull ma seħħ biha anki jekk qatt ma għarfet x'inhu d-dnub minn saġu f'omma, sar b'anticipazzjoni tal-mirti ta' Kristu. Li jobda fi sima u fi simna lil-missieru sa fuq il-forka tas-salib. Aħna b'differenza twelidna mid-dinbien, imma xorta għandna biex nifirħu għax kbar huma l-mirti ta' Kristu li jgħidu favur tagħna. Jekk aħna nemmnu f'dan diġà salvi. Bil-passjoni u l-mewt u l-qawmin tiegħu Kristu qiegħed jaħdem fina natura ġdida, ġbija tiegħu in-nifsu. Dan ix-xogħol kien qed jagħmlu l-bieraħ. Dan ix-xogħol kompla jagħmlu dalgħodu. Dan hu tal-għaġeb. Dan jista' jseħħ fina għax mhux xogħolna, imma xogħlu. Dan ġara f'Marija. Dan jiġri f'min jemmen fi Kristu. Itqalet bih għax intelqet fir-rida tal-missier u tenniet il-kelmiet qaddisa ara jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Danu l-spark li qabdet ħuġġiġa fil-ħolqien li redet l-infern li beżet il-mewt. Ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Ħanejda jien, ħatejda jint. Meta nkunu darna mal-ħajt f'mument kritiku serju tal-istorja tagħna. Ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek, ħajkolna fidi biżejjed biex ngħidu l-famuża iva lill-Alla. Għamel int, ġbajt nippjana jien, ġbajt infalli, ġbajt nitħabat, għamel int. L-ikbar tifħir li jiena l-tqajt miegħu lill-Marija huwa dan. O Virġni Marija, Virġni uom, inti jom Alla, om il-kelma, inti l-iktar wahda li eċt mil-qrib il-misteru tal-għed ta' Kristu. Bla ma jistoħli, ħares lejja wara, li mandiċ l-imbit tal-ħajja, tal-fidi. Itħol għalija qoddim ibnek, sabiex dak li ġimwiet li li fil-misteru tal-mamudija, jiseħ fil-milja tijaw, ekki fiċtiqu li miet għalija. Tassew li Marija eċet fl-ħama dak li ħabrilla xmun il-ġust fil-bidu. Il-Papa jitkellem dwar il-ġenju tal-mara. U tassew, tritkun mara u tritkun om biex tifhem xi ftit xi nitfa' dak li għaddit minnu, l-on tal-ħaruf, maqtul mill-pup imġewħalieħ. Jimxiet warajħ bħal naġa li ħadula l-ħaruf ċkejken tagħha lejn il-qatla. Dan kien il-misteru terribli imma glorjuż tal-għid tabina u tagħna wkoll. Bħala in-nisrani jrid jgħix din il-mammudija terribli u glorjuża iżda hija bina batew biex aħna ma nbatux. Fina din il-mammudija isseħ bi grazzja. Fina jmut tassew il-bniedem il-qadim miġbut lejn id-dnub u minn fluqu jitla mill-ilmijiet il-bniedem il-ġdid bħalma Kristu ħareġ rebbieħ minn ġol qabar. Lejt ta' Kristu jseħ fina iktar kemm timmatura l-mammudija u dakinhar għajnejna jiċċaraw u qatt naraw kemm batew għalina Kristu u ommu miegħu. L-ewwel qari li nsibu fil-velja tidea l-festa kbira jittratta dwar l-arka tal-mulej u l-festa mqanqla li David u l-poplu għamlu meta ġabuha l-ewwel darba f'Ġerusalemm. Il-belt li David kien rebaħ mingħand il-Ġebużin u għamilha l-belt kapitali tas-saltna. Kien Mosè li jordna li tinħadem din l-arka skont kif uriħ il-mulej fuq is-Sinaj. Kienet kaxxa miksija bid-deb. Bżewġ kerubini tad-deb u koll arkub tiegħhom iħarsu lejn xulxin fuq latu. Kienet tintrefa bil-lasti, imma mhux kulħadd seta' jerfa fija, jew imiss magħha. Ir-reffejja kienu dejjem ikunu Leviti jew qassisin, u ħadd mill-poplu ma seta' jersaq lejha. Ġo din il-kaxxa kien hemm merfuha t-twavel tal-ġebel li fuqhom alla kiteb il-għaxar kmandamenti, jew kif il-ludi sejħulhom il-għaxar kelmiet tal-ħajja. Imma l-ħaġa li għamlet lill-arka l-aktar ħaġa importanti u qaddisa għall-poplu kien il-fatt li Alla qal lill-Mosè li fl-arka kien hemm il-preżenza tiegħu. Għall-poplu imdawwar minn ġnu sedewwa pagani. Il-preżenza ta' Alla f'nofshom kienet ta' assigurazzjoni, ta' serħan il-moħħ, ta' ċertezza li Alla kien magħhom. Li ma kienux waħedhom. Meta iktar tard inbena t-tempju, l-arka tpoġġiet fl-iktar kamra qaddisa fejn ħadma seta' jidħol ħlief il-qassis il-kbir u darba fis-sena biss, f'jum il-maħfra, meta kien jidħol biex jitlob maħfra għad-nubiet li l-poplu kien ikun għamel matul is-sena. Il-Knisa dejjem qablet lill-Verġni Marija ma din l-arka tat-testament il-qadim. Fl-arka kien hemm ix-xekinata Alla l-preżenza ħajja tiegħu u Marija ġarret lil Alla nnifsu f'ġufa. Fejn hemm Marija hemm Kristu, hemm Alla. Fija seħħet l-inkarnazzjoni il-bidu tal-ikbar ġrajja li aġrat tassew li Marija hija l-arka l-ġdida. Imma jinkarna ruħu anke f'kull nisrani li jikber fil-fidi. Iktar kemm nikbru fil-fidi, iktar tikber it-tqala tagħna bi Kristu. Li għall-ewwel ma jkun xejn ħlief fetus bla sura, imma mim li ħajja. Kif kien hemm żmien ta' tqala għal Marija, hekk għal kull min jieħu l-fidi bis-serjetà hemm żmien li fih Kristu jikber fih sakemm jasal iż-żmien li bħalma Marija weldietu anke n-nisrani iwellet lil Kristu fl-ambjent tiegħu bil-ħajja qaddisa li jgħix. Fejn kien hemm l-arka kien hemm Alla, fejn hemm Marija hemm Alla, fejn hemm in-nisrani hemm Alla wkoll. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien David ġema' l-Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex itella hemmhekk l-arka tal-mulej fil-post li kien waqqaf għaliha. U hu laqqaf l-imkien l-uliet Aaron u l-Leviti. Kienu dawn li ġarrew l-arka ta' Alla u refawha fuq spallejhom bil-lasti kif kien ordna Mosè fuq il-kelma tal-mulej. David għal il-kapijiet tal-Leviti biex iqabdu ħut mit-tribu tagħhom u jqeduhom bħala għannejja bl-istrumenti tad-daqq, arpi, ċetri, ċniċel, biex isemmaw għana u daqq li jferraħ. Ġibu l-arka ta' Alla u qeduha f'nofs it-tinda li kien waqfilha David u offrew quddiem Alla sagrifiċċji tal-ħruq u sagrifiċċji tas-slim. Meta temm joffri s-sagrifiċċji tal-ħruq u s-sagrifiċċji tas-slim, David birek il-poplu b'isem il-Mulej.
Is-salm li għandna jkompli bit-tema tal-arka u l-ferħ li kienet nissel fil-poplu ta' Alla. Dan il-ferħ kien ikun ġej mill-arfin tal-ġens Ludi li hu kien il-poplu li Alla għażel għalih biex jammar fih. Barra minn dan, il-poplu kien jifraħ bis-sigurtà li dan il-patt li Alla għamel miegħu kien jagħtih kif diġà semmejna. Alla kien għażlu mhux għax kien xi poplu aħjar mill-oħrajn, jew iktar b'saħħtu jew ikbar fin-numru. Anzi għax kien dajjef Alla għażel lill-Iżrael, għax fejn hemm id-dajjef iktar tidher il-qawwa tagħha. Il-ġnus l-oħra kienu jiftaħru bil-erf tal-bniedem, b'dak li jivvin tal-bniedem, bil-qawwa tal-armamenti tagħhom, bl-imperi li kienu jibnu, palma tiftaħar il-kultura ta' żminna. Im-Iżrael kien jiftaħar bil-mulej u bih kien jifraħ, u għalhekk li hu baqa' jeżisti waqt li ġnus oħra, kulturi u ċivilizzazzjonijiet oħra li deru ferm aqwa, waqgħu u intemmu u għebu. Illum issibhom biss fil-kotba tal-istorja jew fil-fdalijiet u t-tifrik li ħallew għat-turisti. Nisimgħu is-sam responsorjali.
Umulej, int u l-arka tal-qawwa tiegħek. Ara, smajna bija f'Efrata, sibnija fir-raba ta' ġar. Ħammorru fil-għamra tiegħu, nixteħtu quddiem il-mirfes ta' riġlejh. Il-qassisin tiegħek jiżżejnu bil-ġustizzja, u l-qaddisin tiegħek jgħajtu bil-ferħ. Minħabba f'David, il-qaddej tiegħek, la twarrabx wiċċ il-midluk tiegħek. Għax il-mulej għażel il-Sion u xtaqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib is-serħan tiegħi għal dejjem. Hawn irrid nammar għaliex hawn xtaqt jiena.
F'din is-silta tagħtina qari mill-ewwel ittra l-Korintin, San Pawl kollu ħeġġa jikteb dwar xi ħaġa tantu tant importanti ir-rebħa ta' Kristu u ta' Marija fuq il-mewt. Għal dan kien mibgħu Ġesu mill-missier. Għalhekk in-nisrani u mistieden biex jgħix dejjem festa, anke meta jafas fuq spaltu s-salib, anke meta qalbu tinafas għal xi telfa li jkun sofra. Anke meta jħares madwar u fiżikament ma jkun jista' jara xejn li jferraħlu lill-għajneh, xorta n-nisrani għandu jgħix fil-ferħ, dejjem fil-qies ta' fidi li jkun ingħata naturalment. Għax il-mewt ġiet maqsuma minn Kristu. Ġa minn di d-dinja stess, il-missier irrid inna nidħlu fil-ħajja ta' dejjem li kisbilna liben u li tingħata lilna bl-Ispirtu Santu. Iktar kemm tikber iċ-ċertezza tal-wirt glorjus li hemm jistennina, iktar ngħixu festa li jiem li ngħaddu hawn. Il-ferħ tad-dinja u mibni fuq ħwejjeġ li għaddu, imma l-ferħ ta' Alla u mibni fuq dak li jibqa'. U dan mhumiex teoriji. Dan il-ferħ qaddis jew wieħed iħossu jew ma jħossux. Jew għandek jew m'għandekx. Imma jekk għandna nfittxu din ir-relazzjoni ma' Alla, jekk qegħdin nfittxu din ir-relazzjoni ma' Alla, jekk għadna sal-lum nixtiequ li jkollna relazzjoni dejjem aktar minn ta' ġewwa intima ma' Alla, ħankunu nafu li ninsabu resq il-leħ, ninsabu fit-triq it-tajba. għax jekk nixtieq u relazzjoni dejjem aktar intima mal-mulej, din ix-xewqa poġġija fina hu. U hu qatt ma jitlaq ix-xogħol li jkun beda jagħmel. San Paul kien qed jgħix il-ħajja ta' dejjem minn hawn u bħalu ħafna ħafna nsara oħra anke fi żmienna. Għax Alla id-driħ tiegħu ma qsarx. Mimli bil-feħ ta' ċertezza ta' ħajja bla tmim u jgħid. Imbelet il-mewt fil-rebħa, fejn hija mewt il-rebħa tiegħek, fejn hija mewt in-niġġieża tiegħek. Aħna mdorrijin naraw il-mewt tirbaħ, tirbaħ, tirbaħ. Imma l-bniedem tal-fidi jara xi ħaġa oħra. Jara l-mewt maqsuma minn Kristu. U l-Verġni Marija hija xhud ta' dan. Marija mtella s-sema il-ikona tal-għid ta' kull wieħed minna. Kristu għam il-mewt biex jiftaħ triq lejn il-ħajja ta' dejjem, għal kull min jemmen fih. Id-dinja dan ma temnux, tgħidlu ġen. Imma l-fidi tpoġġi ġewwa fina ċertezza ġejja mill-Ispirtu Santu li tneħħi l-biża tal-mewt minn ħajjitna. Għalhekk l-insara iħobbuha din il-festa ta' Marija. Għax ix-xandar l-aħbar it-tajba li l-bniedem reġa' lura lejn l-oriġini tiegħu, lejn Adam qabel il-waqa', lejn in-natura li tassew tixbaħ lil dik ta' Alla, għax bħal tiegħu ma tmut qatt. Nisimgħu t-tieni qari.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Imbelet il-mewt fir-rebħa. Fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niġġieża tiegħek? In-niġġieża tal-mewt hija d-dnub. Il-qawwa ta' dnub hija l-liġi. Niżuk ħajr lill-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu.
Kemm huma ħinja imberkin dawk l-aħwa li l-mulej poġġa fihom imħabba lejn il-kelma qaddisa tiegħu. Ħadd jidħol għalina il-Verġni Marija, għax barra li jqomna jqom il-kelma li saret l-aħam fil-ġuf tagħha. Tidħol għalina biex nindunaw x-teżor kbir hi l-Iskrittura. Teżor kbir imma moħbi għal ħafna. Ħafna jfittxu l-ħajja l-hemm u l-hawn, imma xortihom tajba dawk li ndunaw li l-manna tal-ħajja hija l-kelma miġbura fil-Bibbja. Din il-kelma hija li l-maġiri moħbi fil-fond taħt id-deżert jikwi, li jżomm il-palma ħajja, anki jekk ix-xemx tal-inkwietu tal-provi tiżreġ b'saħħitha kollha fuqha. Min fejn se nġibu l-fidi li tagħmilna qom u aħwa ta' Kristu? Mis-smieħ u l-qari tal-kelma tal-la. Kemm għadna lura f'dan, kemm dejjem żammitna lura f'dan il-kultura reliġjuża tagħna, kemm enerġija naħlu anke f'affarijiet tajba, imma ftit li xejn biex inħafru biex inniżlu eruqna l-isfel sa ma nsibu dan l-ilma li dejjem hu hemm sajf u xitwa. Kemm kotba naqraw anke spiritwali. Dam huma xejn ħlief il-bridesmaids tal-arusa li hija l-Bibbja, hi li sbaħ waħda, għax hi tassew hi il-kelma tal-Alla li hi Kristu nnifsu. Kien hemm mara li mistaġba u mimlija fer bil-kliem li kien qed jgħid Kristu, insiet il-mistħija. Qamet fuq tagħha għajtet, ħini l-ġuf li ġibek u s-sidel irdajt. Min fejn ġabitu dan il-klim sabiħ? Kien l-Ispirtu Santu li kien qed jgħajja ġewwa fija. Iżda Ġesu jweġibha. Imma tassew ngħidlek. Aktar ħin ja dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha. U l-iktar waħda li ħadnet fija innifisha u ħarsitha il-kelma kienet il-Madonna. Imma Kristu jinkludi lilna magħha x'waħda din, jekk inħobbu l-kelma tiegħu. U bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jammar fina inwetquha. Nisimgħu il-Vanġelu tal-Velja ta' din il-festa.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien qiegħed ikellem in-nies, kien hemm waħda mara li refet leħena minn qalb il-folla u qaltlu ħini l-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt. Iżduq għalilha, imma tassew aktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha.